Tällä viikolla kulttuurikuppila on Strampenin terassilla ja tänne meidät on johdattanut kuvataiteilija Tiina Lehtimäki. Osaatko sä jotenkin sanoa, minkä takia juuri Strampen?
Joo, tänne on mukava tulla näin keväisin istumaan aurinkoisella ilmalla, mutta tänä päivänä kummallisesti se Suomen sää jälleen jakso yllättää, eli tänään varmaan sataa rankimmin koko viikolla. Mutta täällä me istutaan onneksi terassilla rohkeasti.
Ja onneksi suojan alla.
Joo.
No, mutta että kuten sanottu, sä oot vaasalainen kuvataiteilija. Viimeksi mä oon sulta noteerannut Satuja aikuisille -nimisen näyttelyn, jonka sä teit ton Kaarina Heikinheimon kanssa.
Kyllä.
Ja mulla oli nyt tietysti siinä sellainen ilo, se oli tosi hieno näyttely ja mulla oli ilo pitää siellä avajaispuhe, mutta mä haluaisin kuulla nyt kyllä niin kuin sisäpiiriläisen eli taiteilijan näkemyksen. Mistä sen sun mielestä oli kyse?
Mun osalta siinä oli kysymys aika isostakin taiteen esittämisessä, hyvässä tilassa, Pohjanmaan museo ja sisällöltä, että mitä se piti sisällään, just tämä tuntemattoman naisen tie, tuntemattoman naisen muotokuva, joka oli yksi Hedmanin kokoelmien helmiä, oli tämä johtotähti tälle mun tekemiselle ja taidehistorian tutkiminen laajemminkin, ensinnäkin se Hedmanin musta kirja, kokoelmien kaivautuminen museon sisällä, ihan valokuvia ottaen ja näin. Ja siis tutkimustyötä hirveän pitkälle. Mielenkiintoista semmoista, mutta aika raskastakin, siis iso paketti kerta kaikkiaan. Ja johon toi vielä lisäjännityksensä se, että koska meitä oli kolme erilaista taiteilijaa, oli Kaarina Heikinheimo todellakin, sitten oli Nina Vana, joka teki
aivan
esityksen.
Aivan, mä unohdin tämän, joo.
Ja meillä on kaikilla aika voimakkaat persoonat ja me tehdään sitä ihan täysin omalla tyylillämme tätä juttu. Mutta se oli oikeastaan se rikkauskin sitten, koska siitä tuli särmää tähän hommaan, että oltiin niin erilaisia.
Ja se oli kyllä, voin sanoa, että se oli yksi vaikuttavimpia näyttelyitä, mitä mä nyt olen pitkään aikaan nähnyt. Ja jos nyt keskitytään sun osuuteen siinä ja sitten yleisestikin sun tekemiseen, niin sun töissä on jälki on skarppia, mutta aiheet on aina jostain pikkusen vinosta näkökulmasta.
Joo, se on varmaan vinotaiteilija.
Onko tämä niinku ihan sun
jälki?
Mitä mä sun töitä tiedän, niin tämä on ihan oikeastaan koko sun työskentely läpikulkeva juttu. Miksikä sä kutsuisit sitä? Onko se fantasiaa vai mikä?
Joo, mä rakastan fantasiaa tietenkin ja mielikuvitusta. Sitä nyt valitettavasti varmaan joskus on liikaakin. Mä etsin vastakohtia, mä etsin sitä omaan tekemiseen, juu. Kontrastit on tärkeitä sekä mun omassa elämässä, että sitten varmaan sitä kautta tulee siihen taiteeseenkin nämä kontrastit. Ja se, että mä oon tarkka, niin se on, mä oon hirveän pedantti, että mä oon semmoinen kauhean työjäärä sit kun mä lähden johonkin projektiin. Vastakohtana sitten semmoiselle ei mitään tekemisille, missä mä tällä hetkellä meen, joka on hirveän hankalaa. Se on vielä paljon hankalampaa.
Että ei tee taidetta.
Että ei tee, koska ei pysty, kun on tehnyt niin ison potin, että pitää antaa ajatuksellekin välillä mahdollisuus, että ennen kuin sä lähdet kehittämään sen uuden jutun, niin on pakko antaa itselle aikaa vihdoinkin. Koska mä oon tehnyt aika pitkän työjanan tässä, siis näyttelyitä päällekkäin. Ja uutta projektia toinen toisensa päälle. Jossain vaiheessa tulee se tietynlainen väsyminen. Ja mä oon myöskin erilainen, no en mä tiedä, riippuu taiteilijasta, mutta mä en pysty jatkaan siinä samalla tavalla, että mitä mä oon tehnyt niin kuin edellisen projektin. Että mulla niin kuin menee sykleissä, sanotaan, että ehkä vuoden, ehkä kahden sykleissä. On mennyt vuoden sykleissä, sanotaan, pitkän aikaa. Tehty johonkin tilaan. On joku päämäärä. Sitten tila on mulle myöskin hirveän tärkeä, että mihin mä teen sitä taidetta. Vaikuttaa paljon siihen kokonaisuuteen, niin tällä hetkellä mä oon kärsinyt hirveästi siitä, että mä en oo saanut mitään, sanotaan, todellista kuvaa aikaan, vaan se on mun päässä hahmottumassa se, ja mä kyllä nyt tiedän, mitä on tulossa, mutta se, että mä saan sen linjan itselle selväksi, että mitä ja miten. Ja ensimmäistä kertaa siis, en tiedä, en muista milloin, mulla ei ole paikkaa, missä mä aion esittää.
Ja sä sanoit, että se on sulle tärkeää, että se ohjaa jotenkin sitä työtäkö se, että sä tiedät, että tässä
myös
tilassa.
Joo. Että tämä liittyy just tähän pedanttisuuteen, että, että mä yleensä lasken sen, että montako teosta mulla menee niin kuin tiettyyn tilaan. Ja mä pyydän pohjapiirroksen, no varmaan moni muukin tekee niin. Ja mielessäni jo mietin, että okei, että miten tämä toimii niin kuin tältäkin kannalta visuaalisesti tämä kokoonpano. Ja sitten etsitään, tietenkin se sisältö on, mutta se sisältö on jo ennen tota, mutta sitten tullaan, niin kuin tämä on varmaan se niin kuin sisältö, ideointi, toteutus, ja siihen toteutukseen jo liittyy tämä, että okei, se paikka, mihin ne tulee.
Eli sä et lähde tekemään ikään kuin otanpa paperin ja lähde hahmottelemaan, sun pitää ajatella se
tietenkin
ja tietää, mihin se tulee.
Joo, mä en pysty. Tämä on se, mistä mä niin kuin olen kärsinyt nyt todellakin, että ennen kuin mä tiedän, että okei, nyt näin se tulee. Ja sitten mun pitää aina nähdä itseni tekemässä, siis sisäisen silmin tekemässä sitä jotakin juttua, että okei, että nyt mä näen, että mä oon tossa paikassa ja mä teen tätä ja tällainen siitä tulee. Sitten mä menen vaan ja toteutan sen. Piece of cake.
Onko tämä?
Ei vaiska.
Eli että taiteen tekeminen on hyvin helppoa.
Joo, tosi, tosi.
No ehkä ei, mutta sitten sä puhuit, tai mainitsit sanan kontrasti.
Joo.
Ja mulla tuli mieleen, että onko se semmoinen tietynlainen dynaamisuus ja se semmoinen, mitä mä kutsuin tuossa, että on semmoinen ikään kuin vinonäkökulma jonkin asiaan. Niin tuleeko se myös siitä, että jälki on tosiaan skarppia ja pedanttia, mutta se, mitä se esittää, ei todellakaan ole lato pellolla, vaan se on jotain aika mielikuvituksellista.
Ja kun sulle nyt, sä olet nyt tämä haastattelija, niin sen ladon takan voi olla se näkymätön haamu.
Aivan, kyllä.
Joo, että tämä on hirveän tärkeä.
Ja sä teet mieluummin sen kuin
mä
sen
teen
ladon.
Siis mielellään sen ladon, mutta se katsoja, mä haluan, että se näkisi sen haamun, jos tällä tavalla mentäisi.
Joo, siis sullahan on töitä, jotka periaatteessa esittää realistista asiaa, kuten esimerkiksi eläimen kalloa. Mutta siinä on joku sävy, joka syventää. Se avautuu ikään kuin johonkin fantasiaan, ainakin mun silmässä.
Joo, mutta otetaan tuohon tuo kysymys Afrikasta. Että miksi tuli ihmisen anatomia sekoitettuna eläinten kalloihin? Mä oon parisen kertaa käynyt Afrikassa just johtuen tästä, että kun mä lähden toteuttamaan jotakin juttua, sit kun mä tiedän ensin, että mitä se tulee olemaan, mä mielellään menen sinne niin kuin ihan fyysisesti sinne paikkaan etsimään niitä lähteitä, sanotaan näin. Tai tässä tapauksessa se oli villieläimiä, mitä pari kertaa tosiaan on käynyt siellä. Ja eka kerta meni niin kuin honeymoon, että oi miten mahtava, oi miten ihanaa ja näin. Mutta se hyvin paljon perustui myöskin siihen omaan sisäiseen mielikuvaan ja semmoiset, että nyt tämä villi luonto ja tällaista näin, ja että en ole nähnyt tällaista aikaisemmin muuta kuin telkkarista. Ja näin. Sitten kun mä menin toisen kerran, mä huomasin sen raadollisen puolen siitä, että miten oikeastaan kuvaajat jahtas näitä linssien takaa näitä eläimiä, ja sitten sekin oli täynnä kontrasteja tietenkin se maa, että suuri köyhyys joka puolella, roskia, välinpitämättömyyttä, ja sitten rikkaat turistit viedään safarille luonnonpuistoon, jossa on omat isot teltat meitä varten. Ja totta kai se oli hienoa ja näin. Mutta tästä syntyi tämä Kallot School, mistä tehtiin näyttelykin Paula Blofieldin kanssa, mitkä monet kokee todella epämiellyttäväksi ja irvokkaiksi just nämä eläinten kallot, että oi miten sä saatat tehdä tällaista näin, ja mä oon kuullut tästä aika raskasta kommentointia myöskin, että
ne on hienoja.
Kiitos. Ja että miksi nämä pitää olla näin negatiivisia tai tällaista, mutta se tuli vaan multa just ulos ton matkan jälkeen, että mä en voinut enää tehdä mitään, sanotaan semmoista idylliä ja kaunista tai näin, vaan se oli kärsimys.
No joo, mutta tietysti taiteilijat usein saa sitä niskaansa, että on liian synkkää tällaista, mutta tässä voitaisiin oikeastaan jo mennä sitten asian, joka ei ole ollenkaan synkkä. Tässä tulee taas ehkä sitten Tiina Lehtimäen kontrastit esiin. Eli sä oot toivonut ensimmäisenä toivekappaleena Santana featuring Mana kappale nimeltä Corazon Espinado.
Joo.
Eikä ole lainkaan synkkää. Mistä tää tuli? Lattarimusa.
No mä pidän rytmikkästä musiikista, mä pidän iloisesta, mutta Mana ei tee lainkaan ilosta musiikkia välttämättä. Et ne balladit on joskus semmosia, että en voi kuunnella. Esimerkiksi yksi kertoo 7-vuotiaasta katupojasta, jolla oli koira nimeltä Oso karhu seuranaan kadulla. Ja hirveän koskettava. Ja kertoo siitä surkeasta elämästä, mutta iloisin sävelin. Elikkä se jälki kuulostaa, niin kuin ihmisetkin monta kertaa noissa lämpimimmissä maissa. No iloisia, hymyilee, vaikka niillä on kuinka kurjasti, verrattuna meihin suomalaisiin, jotka ei hymyile, kun hampaat jäätyy.
Vaikka asiat on aika hyvin.
Niin, vaikka asiat on hirveän hyvin. Mä hyvin vähän, no kyllähän mä kuuntelen kaikenlaista musiikkia, mutta suomalainen musiikki on ehkä liian melankolista mulle. Ja toi Santana on ollut pitkään mun suosikki ja aika semmoinen klassinen. Ja sitten Mana oli sattumalta löysin tämän. Ja kun mä pidän niistä kummastakin ihan yhtä paljon, niin tässä oli kiva.
Kuningasyhdistelmä siinä tapauksessa.
Kyllä.
Mennään kuuntelemaan. Eli tässä voi ehkä sitten kuulla vähän niitä kontrasteja, mistä Tiina Lehtimäki sitten myös taiteessaan ammentaa. Eli mennään kuuntelemaan Santanaa ja Manaa.